VOA Washington, siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam program mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes dan
Dania Iman dalam edisi Minggu 19 Februari 2023. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya. Kami senang dapat menemani Anda dalam mengisi weekend kali ini. Dan Lea, hari ini kan tanggal 19 Februari ya.
Yeah.
Ternyata bertepatan dengan World Whale Day atau Hari Ikan Paus Sedunia yang selalu dirayakan pada hari Minggu ketiga bulan Februari.
Oh iya, benar. Hari Ikan Paus Sedunia ini dan sudah dirayakan sejak tahun 1980.
Wow.
Yang dimulai di Maui, Hawaii.
Mm-hmm.
Idenya datang dari Greg Kaufman, pendiri The Pacific Whale Foundation. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman punahnya ikan paus. Jadi Dan, kalau kita pergi ke Hawaii nih Dan, kita bisa ikutan nonton The Maui Whale Festival. Jadi ada parade dan para pengunjung juga mereka mengenakan kostum nih Dan.
Oh, menarik ya.
Iya. Oh ya Dan, yuk kita mulai program VOA Weekend kali ini.
Oke, dalam VOA Weekend kali ini kita akan mengajak pendengar berkunjung ke Mesir, terutama ke Universitas Kairo. Para peneliti di Universitas Kairo menggunakan pemindaian tomografi komputer abad ke-21 untuk membuka mumi berusia 2.300 tahun. Wow, ini udah tua banget ya muminya ya. Berkat CT scan, para pakar mendapati bahwa mumi anak laki-laki berusia 14 tahun itu dikelilingi oleh 49 jimat. Karena kebanyakan dari jimat tersebut terbuat dari emas, para pakar Mesir purba menyimpulkan status sosial yang tinggi dari anak laki-laki itu. Nah, langsung aja kita simak laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Para peneliti di Universitas Kairo menggunakan pemindaian tomografi komputer atau CT scan abad ke-21 untuk membuka mumi berusia 2.300 tahun. Langkah itu dilakukan untuk menghindari kerusakan mayat bocah laki-laki berusia 14 tahun yang terawetkan dengan baik. Dijuluki anak emas, mumi itu ditemukan di pemakaman Ptolemeus akhir di Mesir Selatan dan telah disimpan di Kairo sejak 1916. Ini adalah kali pertama para ilmuwan meneliti mumi tersebut. Sahar Salim adalah guru besar radiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Kairo dan penulis utama studi tersebut.
Saya mempelajari mumi yang telah disimpan selama lebih dari satu abad di ruang bawah tanah Museum Mesir di Kairo, tidak pernah disentuh atau diperiksa sebelumnya. Studi saya dengan menggunakan CT scan ini akan memberi kita informasi non-invasif, informasi yang benar-benar aman mengenai detail mumi yang dibungkus tanpa membuka atau mengganggu fisiknya. Studi ini memberi kita informasi yang sangat unik tentang penghuni selubung ini. Dia adalah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Tubuhnya terpelihara dengan baik dan dimumikan dengan baik.
Berkat CT scan, Sahar Salim menemukan jimat dalam jumlah yang tidak biasa.
Ada 49 jimat. Susunan jimat dalam tiga kolom benar-benar sangat unik dan belum pernah terlihat sebelumnya.
Dari jimat itu, 30 diantaranya kemungkinan besar terbuat dari emas, sementara yang lainnya terbuat dari tanah liat, keramik atau batu. Menurut penelitian yang dipublikasikan di jurnal Frontiers, jimat lidah emas dimasukkan ke dalam mulut bocah itu agar dia bisa berbicara di alam baka. Jimat dua jari ditempatkan di sebelah penisnya untuk melindungi sayatan pembalseman di perut bagian bawah. Berkat informasi ini, para ilmuwan dapat menjelaskan status sosialnya yang tinggi dengan menegaskan detail rumit dari jimat yang dimasukkan ke dalam mumi tubuhnya dan jenis penguburannya.
Orang-orang dari Mesir kuno, bahkan mereka yang berada di bagian selatan juga sangat kaya. Bahkan pada masa Ptolemeus, ketika ibu kotanya sebenarnya berada di Alexandria di utara. Namun terlepas dari itu, orang Mesir di selatan sangat kaya dan mereka memberikan perawatan yang sangat baik untuk anak-anak mereka.
Sarah Ahmed Abdulaziz adalah seorang ahli Mesir kuno dan peneliti di kantor teknis Museum Agung Mesir yang tidak terkait dengan penelitian tersebut. Dia mengatakan cara invasif mempelajari mumi telah berkontribusi pada kerusakan mumi dan CT scan dapat membantu peneliti mempelajari lebih lanjut tanpa membuka bungkusnya secara fisik.
In the case of the golden mummy, we're able to see that the brain was extracted through the nose. Dalam kasus mumi emas, kami dapat melihat bahwa otak dikeluarkan melalui hidung, organ dalam dikeluarkan dari sayatan di perut bagian bawah, dan ada rongga yang diisi dengan resin. Jadi ini memberi kita gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana orang Mesir melakukan hal itu sendiri untuk mumifikasi selangkah demi selangkah.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Dan ini ada info menarik nih. Orang Italia sering disebut sebagai orang paling romantis di dunia. Pada bulan kasih sayang, mereka tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menunjukkan romantisme mereka secara harfiah. Sedalam apa sih cinta mereka? Karlina Amkas menyampaikan laporannya berikut ini.
Dipandu cahaya bulan dan lampu bercahaya merah yang hangat, pasangan-pasangan yang romantis berkumpul di kota Orvieto pada akhir pekan lalu untuk menyambut datangnya Hari Kasih Sayang, Valentine's Day. Mereka masuk ke sumur sedalam 54 meter, menuruni anak-anak tangga untuk berciuman. Bangunan yang dikenal sebagai sumur St. Patrick tersebut adalah mahakarya dari zaman Renaissance. Dibangun pada abad ke-16, pembuatan sumur itu adalah ide Paus Clement VII yang telah berlindung di kota provinsi Umbria tersebut setelah Sack of Rome atau penjarahan kota Roma oleh pasukan kekaisaran. Ia mendorong pembangunan sumur untuk memasok air ke kota jika terjadi pengepungan. Belakangan, sumur itu diberi nama Sumur St. Patrick karena kedalaman strukturnya dibandingkan dengan gua di sebuah pulau di Irlandia, tempat para santo pergi berdoa. Sampai Italia menjadi negara seperti sekarang, sumur tersebut tetap ada. Dan pada bulan kasih sayang ini, pasangan-pasangan yang datang ke sana akan mendapat segelas Prosecco, anggur putih yang hanya diproduksi di wilayah Italia Timur Laut. Mereka kemudian masuk ke sumur itu dengan menuruni 248 anak tangga di tangga spiral ganda diiringi suara seorang penyair. Stefano Grilli dari panitia acara di sumur tersebut membantu pasangan-pasangan itu. Ia menjelaskan tentang sumur tersebut.
Perché Orvieto è piena di sotterranei, è piena di cavità, ipogei, di grotte.
Orvieto penuh dengan lorong bawah tanah, gua dan sumur. Ini bukan sumur satu-satunya.
Setelah berada dalam sumur, tujuan utama pasangan-pasangan itu adalah berciuman. Stefano Grilli mengungkapkan,
che serve a indicare l'intensità, la profondità, il valore di quell'atto che in qualche modo viene celebrato.
Ini adalah ciuman dari dalam yang menunjukkan intensitas dan kesungguhan. Dan kedalaman ciuman ini dirayakan tidak hanya pada hari Valentine, tetapi mudah-mudahan akan berlanjut setiap hari dalam hidup kita. Ini adalah ciuman dari kedalaman secara harfiah maupun simbolis.
Rosario dan istrinya, Sandra, berada di antara banyak pasangan di sumur cinta tersebut. Berlibur dari Sicilia, mereka mengungkapkan alasan berada di sana.
Per rinnovare un po' di, come si dice, promessa d'amore. Abbiamo approfittato la parte storica e la parte emotiva.
Kami berada di sini untuk memperbaharui janji cinta kami. Kami memanfaatkan sisi historis dan emosional kota ini.
Pasangan lain, Luca dan Roberta, datang dari Forlì. Luca mengungkapkan,
molto romantica la luna su in alto, è una bella sensazione, si riflette nell'acqua.
Lampu berbentuk bulan dengan pantulan cahayanya di air sangat romantis. Saya ingin datang bersamanya. Kalau tidak, tidak ada gunanya.
Apakah perjalanan romantis di bawah sinar rembulan di Italia atau sekotak coklat itu pilihan untuk merayakan Hari Kasih Sayang? Sebagian dari Anda mungkin perlu melakukan sesuatu yang berbeda pada Valentine's Day atau dalam bulan kasih sayang ini. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dulu aku kecil sering main video game gak?
Main sih.
Dulu saya juga, waktu kecil tuh saya mainnya game watch.
Oh, yang bisa dibawa-bawa ya?
Betul, betulnya kecil kan dibawa kemana-mana. Mm-hmm. Nah, terus video game itu memang masih sederhana banget ya. Mm-hmm. Musiknya juga cuma beberapa not, tit-tit-tit.
Iya.
Supaya seru-seru gitu kan? Supaya seru-seru aja gitu ya, Dan.
Iya, beda banget sama video games keluaran terbaru ya. Kualitas gambarnya lebih tajam, berwarna tentunya, mm-hmm. lebih detail, lebih hidup, dan musik pendukung video gamesnya juga keren-keren banget ya.
Tuh.
Dan tahun ini, The Recording Academy juga mengumumkan nama pemenang dalam kategori terbaru mereka, yaitu musik pendukung terbaik untuk video game dan media interaktif lainnya. Popularitas industri video game kan memang semakin meningkat ya, dan advokasi para komposer lagu pendukung video game selama bertahun-tahun, akhirnya membuat The Recording Academy memiliki kategori baru dalam ajang Grammy tahun ini.
Bagi Stephanie Economou, momen terbaik dalam karirnya adalah saat namanya diumumkan sebagai peraih Piala Grammy dalam kategori musik pendukung terbaik untuk video game dan media interaktif tahun ini. Ia berhasil memenangkan Piala Grammy lewat musik karyanya dalam video game Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok.
I think we all know how big that impact is, but having the recognition of like an institution like the Grammys or other big things like that just
saya kira kita semua tahu betapa besar dampak musik video game. Namun mendapat pengakuan dari institusi seperti Grammy atau ajang besar lainnya merupakan validasi bahwa apa yang kami lakukan adalah penting, menjangkau audiens yang lebih besar, dan bahwa kami berperan besar dalam memengaruhi dan membentuk lanskap musik komunitas kita.
Mengapa dibutuhkan waktu yang lama bagi musik video game untuk mendapat pengakuan dan mengapa kini dibuat kategori tersebut dalam ajang Grammy? Secara teknis, musik pendukung video game telah memenuhi syarat untuk Piala Grammy sejak tahun 1999. Musik tersebut dapat saja dimasukkan ke kategori lagu pendukung terbaik film televisi dan media lain. Namun mereka mengatakan, memasukkannya ke kategori media lain akan membuat genre tersebut terabaikan di antara banyaknya kategori Piala Grammy. Hanya ada satu lagu pendukung video game yang pernah menerima nominasi Piala Grammy dalam kategori lagu pendukung terbaik film televisi dan media lain, yaitu Baba Yetu untuk video game Civilization IV yang diciptakan oleh Christopher Tin. Tahun ini, Christopher Tin juga mendapat nominasi Piala Grammy untuk lagu pendukung video game Old World.
We still have a little ways to go, especially as more and more.
Masih ada sedikit hal yang harus kami lakukan, terutama karena semakin banyak organisasi klasik yang mulai mendapati bahwa ada basis penggemar fanatik bagi musik video game. Dan sesungguhnya video game merupakan salah satu bidang terakhir di mana semakin banyak musik orkestra diciptakan akhir-akhir ini.
Meningkatnya pengakuan terhadap lagu pendukung video game mungkin merupakan cerminan pertumbuhan pasar video game yang meningkat secara global. Penjualan video game pada tahun 2022 mencapai lebih dari $184 miliar. Dan para analis memperkirakan angka itu akan mencapai $211 miliar pada tahun 2025. Industri video game juga meningkat selama pandemi ketika kebanyakan orang beralih ke hiburan digital pada saat lockdown. Richard Jacks, yang juga menerima nominasi lewat video game Marvel's Guardians of the Galaxy, mengatakan,
"Just amazing that someone as big as the Grammys have actually taken note and thought, you know, we really need to support this industry."
Menakjubkan sekali ada lembaga sebesar Grammy yang benar-benar memperlihatkan dan menganggap perlu untuk mendukung industri ini, apalagi kualitasnya juga sangat baik dewasa ini.
Richard mengatakan kebanyakan orang meremehkan musik pendukung video game 20 tahun lalu.
Especially the quality is so good now. I mean, I think people used to sort of maybe look down on it 20 years ago, wondering what we do in games.
Mereka bertanya-tanya apa yang kami lakukan di video game, dan tentu saja tidak semua orang adalah pemain video game. Namun banyak orang yang menyukai musiknya meski mereka tidak memainkan game tersebut. Jadi saya kira sebagai sebuah industri, kami telah memperlihatkan suatu seni yang hebat dan menciptakan musik yang fantastis untuk video game.
Musik pendukung video game juga membuat terobosan melalui inovasi teknologi. Musik tersebut dapat dinikmati lewat video game, realitas tertambah atau realitas virtual, dan bahkan teknologi yang mendeteksi gerakan mata. Stephanie Economou menambahkan,
in the last decade, games have become incredible and have immersed so deeply so many audiences, and
dalam dekade terakhir kualitas video game menjadi luar biasa dan membuat penontonnya semakin hanyut terlibat di dalamnya. Video game juga dibuat dalam bentuk narasi cerita yang menarik di mana pemain video game dapat hidup dalam kisah dan karakter tersebut untuk jangka waktu yang lama, sehingga dampaknya sangat besar. Jadi wajar jika banyak video game yang diadaptasi ke televisi dan film atau lainnya. Ini memberikan dampak yang besar ke berbagai bentuk media lainnya.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Anda masih mengikuti VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Dania Iman langsung dari studio VOA di Washington DC. Bagaimana liburan weekend Anda sejauh ini? Apakah sibuk dengan berbagai aktivitas atau sudah bersantai? Yang penting Anda memiliki waktu istirahat yang cukup ya untuk memulai minggu Anda yang baru. Yuk kita lanjut dengan program VOA Weekend kali ini.
Oke, benteng Bahrain yang kaya sejarah dengan dinding bata berwarna pasir dan bangunan yang menjulang tinggi kini menjadi salah satu tempat wisata terpenting di negara teluk kecil itu. Laporan dari kantor berita Associated Press disampaikan Puspita Sariwati.
Pelabuhan kuno dan ibu kota peradaban Dilmun, Bahrain itu terletak di situs arkeologi berusia 4.000 tahun. Tempat itu menarik sekitar 100.000 pengunjung setiap tahun, kata Kepala Departemen Museum dan Barang Antik di Bahrain, Salman Al-Mahari.
Qal'atul Bahrain huwa al-mawqa' alladhi kana yadhum 'asimat Dilmun.
Benteng Bahrain terletak di ibu kota Dilmun, sebuah peradaban yang tumbuh subur di tanah kerajaan Bahrain dan di seluruh wilayah timur Semenanjung Arab. Perekonomian semasa peradaban itu dan ibu kota ini bergantung pada perdagangan melalui laut dengan tetangganya, Mesopotamia, Magan, dan Lembah Indus. Beberapa peradaban lain di kawasan itu ada hubungan perdagangan dan maritim karena angkutan dan pertukaran barang melalui pelabuhan lama yang terletak di situs bersejarah ini.
Menurut Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO, tempat itu adalah bukit buatan yang terbentuk akibat dihuni oleh manusia dan seluas lebih dari 16 hektar. Tempat itu terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2005 dan sebuah museum yang membuka pintunya bagi pengunjung pada tahun 2008.
Sebelum tahun 2005, jumlah wisatawan dan pengunjung yang datang ke sini tidak lebih dari 10.000 pengunjung per tahun. Namun sejak tempat ini dinyatakan sebagai warisan dunia oleh UNESCO dan sejak museum dibuka, jumlah pengunjung ke tempat ini meningkat menjadi hampir 100.000 per tahun. Ini menunjukkan situs itu memiliki nilai sejarah tidak hanya di Bahrain, namun juga di seluruh dunia.
Di antara pengunjung yang baru-baru ini mengunjungi benteng tersebut adalah wisatawan Inggris John Clark yang terkesan dengan ukuran bangunannya. Ia juga tertarik melihat bangunan tua di sini dengan kota yang baru beserta semua bangunan modern di belakangnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend. Kami berharap Anda terhibur dengan berbagai program yang sudah kami putar. Saya Le Johannes dan
saya Denny Iman, beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dulu. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru, dan sukses selalu.
Bye! Bye.